Zer gertatu da?
Bueno, gertatu dena da, gertatu ziteke gauza bat, eta da tramitera ba ez dituztela gazte hauen demandak onartu, ez? Egia esan, aurkeztutako demanden porzentairik handiena horrela bukatzen, no? Ez? Ez dutela tramitera onartzen, eta hori da gertatu zeguna. Orduan ez dugu izango azkenean, ba, nahi genuena, ez? Eta bazen, pues, tribunalak ebaztea, aztertzea eta ebaztea azalatzen genituen irregulartasun eta eskubide urraketen inguruan. Hori ez dugu izango. Baina, bueno, uste dute gizarteak eta batez ere euskal gizarteak ez duela olako ebazpen judizialik behar ere, ez? Ja altura hauetan ikusteko, jakiteko, hausnartzeko eta ondorioztatzeko ba, ze gertatu den honetan, ze irregulartasunak, ze manipulazioa, ze gezurrak, eta ze eskubide urraketak eman diren, ez? Ba, horrekin geratu nahi dizut.
Aitortu behar dizut, erredakzioan albistea ezagutu dugunean kolpetxoa jaso dugula, azken hamarkadetan Europatik iritsiko den justiziarekin beti esperantza handiagoa izan dugulako, zenbatetan esan dugu, beno hau gero Europa konponduko du.
Bai, itxaropen hori eduki behar da, ez? Gainera, hain aukera eurria dagoenean Estatu Espainoleko ba, tribunal desberdinetan justizia apur bat eskuratzeko. Errealitatea da, ba, askotan eta gai importante batzuekin ba, justizia hori etorri dela Europatik, baina Europako tribunala ere oso ba, gauzak aztertzeko eta tramitea onartzeko ere oso jurisdikzio zaila da, oso estua nola baite estateko eta bueno, pues ez da kasua izan, ez? Baina esate dizut, uste dut kasu honetan, zorionez, jendearentzat ez da horren beharrezkoa, ez? Eta bueno, gazteentzat zoritzarrez ez luke aldaketarik ekarriko, ez, bizi izan dugunaz eta sufritu dutena.
Ez dakite tribunalak, Europako tribunalak bere erabaki argudiatzeko, ez dakite pairik edo ateratzen duen, ez dakite argudiorik ematen duen?
Ez, tramitera onartzen ez denean, tramitezko ebazpen baten bidez egiten da, inungo motivaziorik edo argudiatik jasotzen ez duena, besterik gabe da, ebazten prozesal bat, non esaten den ez dela, bueno, pues ez dela tramitera onartuko, ez duterako hola konsideratzen, ez duterako beharrezko edo goki konsideratzen, kito, ez du gehiago argudiatzen.
Zer zen, hain zuzen, Altsasuko gazteen kasuan eskatzen zenutena, han Europaldean?
Ba, guk planteatzen genion tribunalari zenbait gauza ausnartzeko, ez gertatutako guztia, ez inezkoa delako, baina bai gure ustez gizaskubideen konbentzioa urratzen zutenak modu nabarmenago batean, ez? Eta zen ba, epaien parzialtasun eza, ez barkatu, inparzialtasun eza, okertu naiz, bai, eta prozeso justo baten bateako eskubidea, ez, orokorrean, horra aipatu ze, ba, irregulartasun guztiak bata bestean atzetik, eta horiek nola eragin duten defentsa eskubidean, eta gero proporzionaltasuna ere kolokan jartzen genuen, hemen, ba, argudio berdinak erabili dira zigorrak gogortzeko modu desberdin batzuetan, ez? Eta horrek eragin du ba zigorrak kasu guztietan ahalzen handiena izatea, ez? Eta bueno, pues hori gure ustez ere egiten zen, bueno, pues oinarrizko eskubideak urratzen, oinarrizko printzipio zigor printzipioak urratzen. Horiek dira labur bilduta planteatzen genituen aferak.
Bide luze baten amaiera da, gaur ezagutu duguna, ez, epaitegietako bide luzearen amaiera. Zu Amaia, gazteen abokatu moduan, zerekin geratuko zara prozesu honen amaieran?
Pues, arestian aipatu dizudan arekin, ez? Azkenean, hau bilakatu da, koste pertsonal oso handia izan du, gazteekiko, familiarekiko, koste humano oso handia, baino nire ustez inflexio puntu bat markatu du, ez? Jende askok ikusi du Auzitegi Nazionalaren errealitatea, zenbait komunikabideen manipulazioaren errealitatea, zenbait lobbyen funtzionamenduen eta eraginen errealitatea, eta bueno, azken finean, nola eman daiteken Estatu Espainolean, Auzitegi Nazionalean, bat ere bermerik gabeko eta eskubiderik gabeko prozedura bat, ez? Bakarrikan asmo politikoak dituena eta asmo ejemplarizanteak, ez? Eta hori ikusita, nik esperantza daukat, inflexio punto honek markatuko duela berriz ere olakorik ez errepikatzea, ez? Uste dut konbentzituta nago hortarako balioko duela. Orduan geratuko naiz horrekin eta geratuko naiz ere ze importantea den elkartasuna eta nola ze prez dagoen jendea basaldatzeko injustoa diren gauzengatik eta nola laguntzen duen elkartasunak olakoak pasatzeko, ez? Akusatuak eta gazteak eta familiak.
Amaia Izko, mi esker unitz gaurreko albistea ezagututa, gure telefono deia hartzeagatik, hemen Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei beti bezala.